O Concello de Lugo vende autorizar que se retomen as obras de urbanización das amasas. O decreto, asinado xa, autoriza a continuidade dos traballos con base no ditamen emitido pola Confederación Hidrográfica, que considera acreditado que as tarefas pendentes de executar se atopan fora da franxa dos 100 metros do Miño. Tampouco afectan ao canle de desagüe, nin infiren coas obras construídas polo organismo de vacía, nin coa explotación que este fai do mesmo. A documentación presentada polos promotores a finais deste mes de outubro, xunto coa solicitude de levantamento das medidas cautelares, permitiu a este concello comprobar que o suposto inhabilitante xa desapareceu e, polo tanto, esta mesma mañá procedemos a comunicarlle aos interesados que poden retomar as obras.